Ar ziņām Līga Puriņa. Saima šodien lems par 2021. gada valsts budžeta paketes nodošanu izskatīšanai parlamenta budžeta un finanšu komisijā un citās līdz atbildīgajās komisijās. Ja Saima šodien atbalstīs budžeta paketes nodošanu izskatīšanai komisijās, budžeta komisija darbu pie tās sāks oktobrī. Saimas Eiropas lietu komisijā spriedīs par Eiropas komisijas iniciatīvu virzībā uz veselīgāku un ilgtspējīgāku Eiropas Savienības pārtikas sistēmu. Zemkopības ministrijā iepriekš norādīja, ka Latvija uz Eiropas komisijas piedāvājumu par 50% samazināt pesticīdu izmantojumu, raugās piesardzīgi, jo tā samazināšana varētu būt nedaudz sasteigta. Eiropas un ASV amatpersonas informē, ka vairākās valstīs tosarp Latvijā aizturēti 20 cilvēki par līdzdalību startautiskā tīklā, kas atmazgājas miljoniem eiro, kurus ar ļaunatūru palīdzību nozaguši kibernoziedznieki. Latvijā aizturēti 6 cilvēki. Startautiskā operācija aptvēra 15 Eiropas valstis. Aģenti pārmeklējuši vairāk nekā 40 mājokļus Spānijā, Itālijā, Bulgārijā un Latvijā. Visvairāk ratīšana veikts Latvijā, kur aizturēti 6 cilvēki. Vēl 6 cilvēki aizturēti Lielbritānijā, 4 Spānijā un pa vienam Portugālē, Polijā, ASV un Austrālijā. Francijā vakar reģistrēti vairāk nekā 30 tūkstoši jauni inficēšanās ar COVID-19 gadījumi, kas ir jauns vienas dienas rekords. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka Parīzē, Marseļā un vēl 7 lielpilsētās no 12:21 līdz 6 rītā izsludināta komandantstunda. Eiropas Savienības valsts un valdību vadītāji informē, ka samitā decembrī lems par augstāka mērķa nospraušanu 2030. Gadam cīņā pret klimatizmaiņām. Ambiciozus klimata politikas mērķus atbalsta Eiropas Savienības lielvaras tajā skaitā Francija un Vācija, kā arī lielie uzņēmumi, bet tiem pretojas Eiropas Savienības dalību valstis Austrumeiropā, kas ir atkarīgas no akmeņogļu izmantošanas enerģētikā. Eiropas komisija ierosinājusi līdz 2030. Gadam samazināt šīs emisijas par 55%, bet Eiropas parlaments ir gājis vēl tālāk ar ierosinājumu par 60%. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz vietā īslaicīgi līs, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu austrumu vējš un gaisa temperatūra dienā +5, +10 grādi.